Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Евстафия Мцхетского.
Сегодня, 11 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον μάρτυρα Ευστάθιο της Μσχέτα.
Святой родился в VI веке в Персии, в семье жрецов-огнепоклонников, но в возрасте 30 лет переселился в древнюю столицу грузинского царства Мцхету. Знатный перс стал простым сапожником. Он уверовал во Христа и крестился. Грузия в то время находилась под властью персидского шаха. Евстафия и других персов, принявших христианство, представили к нему на суд и потребовали оставить веру. Евстафий отказался и мужественно встретил смертный приговор. Христиане с честью похоронили тело мученика под престолом Мцхетского собора.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στην Περσία, σε μια οικογένεια ιερέων προσκυνητών της Φωτιάς. Σε ηλικία 30 ετών, μετακόμισε στην αρχαία πρωτεύουσα του Γεωργιανού Βασιλείου, στην Μσχέτα. Ο ευγενής Πέρσης έγινε ένας απλός τσανγκάρης, πίστεψε στον Χριστό και βαπτίστηκε. Η Γεωργία βρισκόταν τότε υπό την εξουσία του Πέρση Σάχη. Ο Ευστάθιος και άλλοι Πέρσες που είχαν αποσπαστεί τον χριστιανισμό παρουσιάστηκαν ενώπιον του για δίκη και απαιτήθηκε να εγκαταλείψουν την πίστη τους. Ο Ευστάθιος αρνήθηκε και αντιμετώπισε με θάρρος την θανατική ποινή. Οι χριστιανοί έθαψαν το σώμα του μάρτυρα με τιμές κάτω από το θυσιαστήριο του καθεδρικού ναού της Μσχέτα.
14 Αύγουστα, в юлианском церковном календаре, начало Успенского поста. Традиция аскетического воздержания перед праздником Успения Божьей Матери дошла до нас со времен раннего христианства. Еще в середине V века богословы писали о посте, учрежденном в воспоминание о Богородице. По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к великому. Церковь в эти дни призывает нас к подражанию Божьей Матери. Преснодева Мария непрестанно пребывала в посте и молитве и усилила их, когда узнала от архангела Гавриила о грядущем часе окончания земной жизни.
Στις 14 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η αρχή της νηστείας της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η παράδοση της ασχητικής αποχής πριν από την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου μας έχει φτάσει από τους χρόνους του πρώιμου χριστιανισμού. Ακόμη και στα μέσα του 5ου αιώνα, οι θεολόγοι έγραφαν για την νηστεία που καθιερώθηκε σε ανάμνηση της Θεοτόκου. Στην αυστηρότητά της, η νηστεία της κοιμήσεως εξισώνεται με τη μεγάλη νηστεία. Η Εκκλησία εκείνες τις ημέρες μας καλεί να θυμηθούμε την Θεοτόκο. Η Παναγία διάκοπα έμεινε σε νηστεία και προσευχή και τις ενίσχυσε όταν έμαθε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ για την επερχόμενη ώρα του τέλους της επίγειας ζωής της.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Антония Римлянина, праведного Алексея Барцурманского, преподобную мученицу Евдокию и чтит святителя Арсения Элласонского, греческого архиепископа, возглавлявшего Суздальскую епархию в начале 17 века.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Αντώνιο τον Ρωμαίο, τον Δίκαιο Αλέξιο του Μπουρτσουρμάν, την Οσιομάρτυρα Ευδοκία και τον Ιεράρχη Αρσένιο της Ελασσόνα, τον Έλληνα αρχιεπίσκοπο που ηγήθηκε της επισκοπής του Σούσδαλ στις αρχές του 17ου αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 11 августа, церковь празднует память мученицы Сосанны. Святая жила в III веке в Риме. Она была дочерью христианского священника Гавиния. Сосанна в ранней юности решила посвятить себя Богу и вела целомудренную жизнь. До императора Диоклетиана дошел слух о добродетели и красоте девушки. Он решил выдать ее замуж за своего соправителя Максимиана. В качестве сватов он отправил к отцу Сосанны своего родственника, сановника Клавдия, с женой и братом. Те пообщались с Гавинием и вскоре крестились. Император, узнав об этом, в гневе велел отправить их в ссылку. Сосанну силой привели во дворец. Диоклетиан поручил своей супруге уговорить девушку дать согласие на брак. Но императрица сама была тайной христианкой. Она поддержала стремление Сасанны к монашеству. Мученицу склоняли принести жертву идолам, но она ответила: «Я сама себя приношу в жертву Господу моему». Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святая Сасанна, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 11 Αυγούστου, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη της μαρτύρος Σουζάνας. Η Αγία έζησε τον 3ο αιώνα στην Ρώμη. Ήταν κόρη του χριστιανού ιερέα Γαβίνιου. Η Σουζάνα, από νεαρή ηλικία, αποφάσισε να αφιερωθεί στον Θεό και έζησε μια αγνή ζωή. Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός έμαθε για την αρετή και την ομορφιά του κοριτσιού και αποφάσισε να την παντρέψει με τον συναυτοκράτορά του, τον Μαξιμιανό. Για να συμπεθεριάσουν, έστειλε στον πατέρα της Σουζάνας τον συγγενή του, τον αξιωματούχο Κλάβδιο, με την σύζυγό του και τον αδελφό του. Αυτοί μίλησαν με τον Γαβίνιο και σύντομα βαπτίστηκαν. Ο αυτοκράτορας, μαθαίνοντας γι' αυτό, με θυμό διέταξε να τους εξορίσουν. Η Σουζάνα απήχθη με τη βία στο παλάτι. Ο Διοκλητιανός ανέθεσε στην σύζυγό του να πείσει το κορίτσι να συνενέσει στον γάμο, αλλά η αυτοκράτορα ήταν κρυφά χριστιανή. Υποστήριξε την θέληση της Σουζάνας για μοναχική ζωή. Η μάρτυρας πιέστηκε να θυσιάσει στα είδωλα, αλλά απάντησε: «Εγώ προσφέρω τον εαυτό μου ως θυσία στον Κύριό μου. Συγχαίρομαι τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Σουζάνα, πρέσβευε υπέρ ημών».
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 14 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ильеш Антониш Борисов, тын пражмини киряки, ше орфодокши шенориеш пужун метополью мирологию, Κατά τη θεία λειτουργία δεβάστε και ένα απόσπασμα από το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου κατά Ματθαίον. Ας ακούσουμε.
«И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
Και αμέσως ο Ιησούς ενάγκασε τους μαθητάς να εισέλθουν στο πλοίο και να πάνε προ αυτούς στο απέναντι μέρος, μέχρι ότου αυτός απολύσει τα πλήθη του λαού. Αυτός δε διέλυσε τα πλήθη, ανέβη στο όρος, δια να προσευχηθεί μόνος και απερίσπαστος. Όταν δε άρχισε να ανοικτώνει, ήταν μόνος. Το δε πλοίο ευρίσκεται στο μέσον της θαλάσσης και ταλαιπωρεί το πολύ από τα κύματα, διότι ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά δε τα χαράματα το τέταρτον τρίωρον της νυχτός, κατά των χρόνων που η τετάρτη βάρδια των φρουρών αναλάμβανε υπηρεσία, ήλθεν ο Ιησούς προς τους μαθητάς, περιπατώνε πάνω εις την θάλασσαν. Όταν δε τον είδαν οι μαθητέ να περιπατεί επάνω εις την θάλασσαν, εταράχθησαν και έλεγαν ότι είναι φάντασμα, και από τον φόβο έκραξαν. Αμέσως όμως ομίλησε ο Ιησούς προς αυτούς και τους είπε: «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Απεκρίθη δε εις αυτόν ο Πέτρος και είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διάταξέ με να έλθω προς σε περιπατώνε πάνω εις τα νερά. Ο δε Κύριος του είπε, «Έλα». Κατέβηκε ο Πέτρος από το πλοίον και περιπάτησε επάνω εις τα νερά, δια να έλθει στον Ιησούν. Όταν όμως είδε τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη, εκλονίσθη η πίστη του. Ήρχεσε να βυθίζεται και εφώναξε δυνατά λέγον, «Κύριε, σώσε με». Αμέσως δε ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του, τον έπιασε και του είπε, «Ολιγόπιστε, διατί εκλονίσθησες την πίστην και εδηλίασες». Όταν δε ανέβησαν στο πλοίον, έπαυσε ο άνεμος. Οι μαθητές που ήσαν στο πλοίο ήλθαν, εγονάτισαν με σεβασμόν προς αυτόν και είπαν, «Αληθινά, σύ είσαι Υιός του Θεού». Και αφού διέσχισαν την θάλασσα, ήλθαν εις την χώραν της Γενισαρέτ.
На протяжении всего периода земного служения оппоненты Христа требовали от него знамения, то есть прямого доказательства божественного статуса или статуса Мессии. И всякий раз Спаситель отказывал своим критикам, заявляя, что уже совершенных чудес вполне достаточно, чтобы поверить в его, Христа, предназначение. Но что мы видим в прозвучавшем чтении? Не отступил ли Спаситель от своей принципиальной позиции и не попытался ли он фактически принудить апостолов к вере, совершив на их глазах очень впечатляющее чудо? Все же хождение по воде – это чрезвычайно эффектная история. Шеоле ти диарке ти шепиеш деканиеш и анди палиту Христу апетушена по автон шемие делави амешеш аподикшеш тиш тиш катастасиш и тиш катастасиш ту Мессия. Ке кафе фора о шатираш арнундан штуш эпиклитешту «Зелонандаш оти та иди телеш сендон, тамата итан аркита яна пиштепшон, что пролежмоту ту Христу». Але ти влепонме, что апошпожма по акустике. Мипошо сатиреш апохориш апотин архики ту сеше, ке проспатише ушастика на ананкаши туш апостолуш на пиштепшон, канондаш браштатуш, ена поли энтепошияко савма. Экжало та перпатима пано што неро ине мие экшелитика тематики историја. Вы знаете, нет, не пытался. Давайте мы с вами посмотрим на контекст произошедшего события. Обращает на себя внимание глагол, с которого начинается услышанный нами текст, понудил, то есть заставил. Дело в том, что ученики не желали покидать Христа и отправляться на другой берег Галилейского озера. Но не потому, что учителя своего так любили, а потому что хотели насладиться земной славой, проявившей себя после того, как Христос накормил 5000 мужчин, их жен и детей, 5 хлебами и 2 рыбами. Апостолы же были посредниками данного чуда, и народ стал восхищаться и Христом, и ими, а это было приятно и притягательно. «Кшелет эохе дэн проспатише, аш китакшаме мажито плэшио ту симвандуш». Επιστέθη τη προσεχή το ρήμα με το οποίο αρχίζει το κείμενο που ακούσαμε, ανάγκασε δηλαδή έκανε. Το γεγονός είναι ότι οι μαθητές δεν ήθελαν να φύγουν από τον Χριστό και να πάνε στην άλλη πλευρά της λίμνης της Γλιλαίας, αλλά όχι επειδή αγαπούσαν τόσο τον δάσκολο τους, αλλά επειδή ήθελαν να απολαύσουν την επίγεια δόξα, που εκδηλώθηκε αφού ο Χριστός τέσσε 5000 άνδρες τη σύζυγο και τα παιδιά του με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Οι Απόστολοι ήταν μισάζοντε αυτού του θαύματο, και ο λαό άρχισε να θαυμάζει τόσο τον Χριστό όσο και αυτού, και αυτό ήταν ευχάριστο και δηλαστικό. Спаситель, уберегая учеников от гордости, отправляет их на лодке на иной языческий берег Галилейского озера. Апостолы испытывают недовольство, а внутренняя буря, разыгравшаяся в их сердцах, как будто выходит наружу, лодку учеников начинает терзать морской шторм, и настолько сильный, что даже такие опытные рыбаки, как Петр, Андрей, Иаков и Иоанн, испугались, пали духом, но Спаситель не оставляет апостолов без помощи. «Ошатираш просто те вондаш туш мафетеш апотин эпилифания туш телни мето караде шти али». Ηλωτρική πλευρά τη λίμνη τη Γαλιλαία. Οι Απόστολοι δείχνουν δυσαρέσκεια και εσωτερική καταιγίδα που ξέσπασε στι καρδιέ του φαίνεται να βγαίνει έξω. Το καράδι των μαθητών αρχίζει να
ταλαιπωρείται από θαλάσσια καθηγίδα. Και τόσο δυνατοί που ακόμα και τόσο έμπειροι ψαράδες όπως ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης φοβήθηκαν, αποθαρρύνθηκαν. Αλλά ο Σωτήρας δεν αφήνει τους Αποστόλους χωρίς βοήθεια. Он выбирает единственно возможный способ спасти учеников, спешит к ним, идя по водам. Апостолы сначала подумали, что видят призрака, и испугались, ведь видение призрака в те времена считалось знаком скорой смерти. Но Христос успокаивает учеников, а затем дает Петру тоже идти по воде. Однако сердце апостола поддается страху, и он начинает тонуть. Впрочем, Спаситель снова не медлит с помощью, вытаскивает Петра из воды, сажает в лодку и затем приказывает буре остановиться. Было все случившееся знамением, то есть указанием на божественную силу Христа? Да. Но следовал ли Спаситель какому-то хитрому плану? Нет. «Эпилихия тон монадикоды на тот тропу нашоши туш мафетеш, трейхиш автуш перепатондаш панаш тенера, и апостоль архика номиша ноти влепон фантажма, кефодитика нафу и ореши фантажма ташекиниш тише пахеш, Терундан шимады и пикимену санату. Але о кирюш или имит уж мафетешке, шти шенехи диништун Петрна, перпатише и пишеш пана што неро. Ошто оше и кардиату апостолу и покипти штун фоудо, ке архише на пнигите. Ошто шо шатиреш пале ден кафиштири на воисиши, вгаши тон Петра по тон неро. Тон важи што карадеке штин шенехи диатажи την καταιγίδα να σταματήσει, ήταν ότι συνέδει σημάδι, δηλαδή ένδειξη της θείας δύναμης του Χριστού. Ναι, αλλά ο Σωτήρας ακολουθούσε κάποιο πονηρό σχέδιο. Όχι. Более того, впоследствии оказывается, что чудо хождения по воде не принесло доброго плода. Ученики, убедившись, что Господь Иисус – Мессия, сделали не спасительные, а меркантильные выводы. Стали ждать, когда же Христос предъявит права на царский трон, а их провозгласит своими министрами. Вот, собственно, причина, почему Сын Божий отказывал людям в знамениях, потому что это было просто для них не полезно. Господь никогда не насилует нашу волю, Он с уважением относится к нашей свободе и желает, чтобы мы полюбили Его и стали жить по Его заповедям, не под влиянием чудес, а исключительно по свободному, искреннему зову сердца. Эпиплем штин шенехи аподекните оти то само ту перпатиматош, пано што неро ден эфире кало карпо. Имасте теш пилижмени оти о кирюш Иисус ине о мишиеш. Евхалан охеш о тилюш, ала эмбрикуш эмбережмата. Архишена пелименен поте о Христош, та дек дикиши, та дикиомата ту штон вашелико срону, кетуш са туш анан кирикши и погоруш ту. Αυτή στην ουσία είναι η αιτία για την οποία ο Υιός του Θεού αρνούνταν να δώσει σημεία στους ανθρώπους, γιατί αυτό ήταν απλά ασύμφορο για αυτούς. Ο Κύριος ποτέ δεν βιάζει την βούληση μας. Σέβεται την ελευθερία μας και επιθυμεί να τον αγαπήσουμε και να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του, όχι υπό την επίδραση θαυμάτων, αλλά αποκλειστικά από την ελεύθερη, ειλικρινή έκκληση της καρδιάς.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Афонский монах Паисий сидел на большом камне рядом со своей кельей. У его ног резвился серый котенок. Он появился тут несколько дней назад. Отец Паисий назвал его Дикос. Вдруг Дикос пригнулся к земле и замер. Его большие желтые глаза пристально куда-то смотрели. Паисий пригляделся. В траве сидел маленький лягушонок. сидел, не шевелясь, в то время как кот явно намеревался им поужинать. Отец Паисий ждал, что лягушонок станет спасаться бегством. Тогда Дикас прыгнет вслед за ним и бедняге не сдобровать. Но лягушонок оставался неподвижен. Даже казалось, что он смиренно склонил голову, мол, будь что будет.
Ο αγιορείτης μοναχός Παΐσιος καθόταν σε έναν μεγάλο βράχο έξω από το κελί του. Ένα γκρίζο γατάκι έπαιζε κοντά στα πόδια του. Ήρθε εδώ λίγες ημέρες πριν. Ο πατήρ Παΐσιος το ονόμασε Ντίκα. Ξαφνικά ο Ντίκας έσκυψε στο έδαφος και πάγωσε. Τα μεγάλα κίτρινα μάτια του κοίταζαν κάπου. Ο Παΐσιος κοίταξε προσεκτικά. Ήταν ένας μικρός βάτραχος που καθόταν στο γρασίδι. Στεκόταν ακίνητος, ενώ ο γάτος ετοιμαζόταν να φάει το δείπνο του. Ο πατήρ Παΐσιος περίμενε το βάτραχο να φύγει. Τότε ο Ντίκας θα πηδούσε πίσω του και ο καημένος θα είχε πρόβλημα. Αλλά ο βάτραχος παρέμεινε ακίνητος. Φαινόταν ακόμη και να σκύβει το κεφάλι του με πραότητα. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει.
Однако Дикас быстро потерял к неподвижному лягушонку всякий интерес. Ему хотелось бегать, прыгать, охотиться. И вот он уже погнался за большой красивой бабочкой. Отец Паисий тихо засмеялся. Наутро к его келье, как всегда, стал стекаться народ. Монах рассказал гостям вчерашнюю историю с котенком.
Αλλά ο Ντίκας έχασε γρήγορα το ενδιαφέρον του για τον ακίνητο βάτραχο. Ήθελε να τρέχει, να πηδάει, να κυνηγά. Και να, ήδη άρχισε να κυνηγάει μια μεγάλη όμορφη πεταλούδα. Ο πατήρ Παΐσιος γέλασε τρυφερά. Το πρωί οι άνθρωποι άρχισαν να σειραίουν στο κελί του ως συνήθως. Ο μοναχός διηγούνταν στους επισκέπτες την ιστορία για το γατάκι.
«Так и вы, если кто-нибудь заденет вас словом, не отвечайте», с улыбкой посоветовал он. «Смирением и молчанием даже лягушонок победил кота. А стоило бы ему хоть немного пошевелиться, и Дикас непременно сцапал бы его».
«Έτσι και εσείς. Αν κάποιος σας πει κάτι αγενές, μην απαντήσετε», συμβούλευε χαμογελώντας. Με την ταπεινότητα και την σιωπή, ακόμη και ο βάτραχος νίκησε τον γάτο. Αν είχε κουνηθεί έστω και λίγο, ο Ντίκας θα τον είχε πιάσει.
«Смирением и глубокой верой отец Паисий обрел дар от Бога смотреть на все духовным зрением и помогать людям. Тех, кто понимал это, с каждым днем становилось все больше. Сегодня даже далеко за пределами Афона знают об афонском старце Паисии Святогорце».
Με ταπεινότητα και βαθιά πίστη, ο πατήρ Παΐσιος απέκτησε το χάρισμα από τον Θεό να βλέπει τα πάντα με πνευματική όραση και να βοηθά τους ανθρώπους. Ο αριθμός εκείνων που το καταλάβαιναν, αυτό αυξανόταν μέρα με τη μέρα. Σήμερα ακόμη, και πολύ πέρα από το Άγιο Όρος, οι άνθρωποι ξέρουν για τον Παΐσιο τον Αγιορείτη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ισούσκινη.
20 июля 1875 года в далекой Греции на святой горе Афон в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре совершался чин поставления в игумены. А в это же время в Успенской церкви города Тулы семья купцов Сушкиных горячо молилась, прося у Господа здравия для афонского монаха Макария. Так звали посвящаемого в игумены, и Сушкиным он был не чужим. Ивану Денисовичу, главе купеческого семейства, монах приходился с сыном, Василию Ивановичу, Ивану Ивановичу и Петру Ивановичу, родным братом.
Στις 20 Ιουλίου του 1875, στην μακρινή Ελλάδα, στο Άγιο Όρος, στην ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονα, τελέστηκε η τελετή της χειροτονίας σε ηγούμενο. Την ίδια στιγμή, σε νερό νοκοιμήσεως της Θεοτόκου της πόλης Τούλα, η οικογένεια των εμπόρων Σούσκινη προσεύχονταν θερμά, ζητώντας από τον Κύριο την υγεία του Αγιορείτη μοναχού Μακαρίου. Ο μοναχός δεν ήταν άγνωστος στους Σούσκινη. Ο Ιβάν Ντενίσεβιτς, επικεφαλής της οικογένειας των εμπόρων, ήταν γιος του. Ο Βασίλη Ιβάνοβιτς, ο Ιβάν Ιβάνοβιτς και ο Πιότρ Ιβάνοβιτς ήταν τα αδέλφια του.
То, что их ближайший родственник стал игуменом монастыря на Афоне, было для глубоко верующих Сушкиных очень важным событием, на которое они, как и подобает христианам, немедленно откликнулись щедрыми пожертвованиями. В том же году Иван Денисович выкупил на Никольской улице в Москве большой участок, где вскоре на его средства была возведена часовня во имя великомученика и целителя Пантелеимона. Еще один участок Иван Денисович приобрел на улице Большая Полянка. Через несколько лет на нем выросло Афонское Свято-Пантелеимоновское подворье.
Το γεγονός ότι ο στενότερος συγγενής τους έγινε ηγούμενος της Μονής του Άγιο Όρος ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τους βαθιά θρησκευόμενους Σούσκινοι, στο οποίο όπως αρμόζησε χριστιανός ανταποκρίθηκαν αμέσως με γενναιόδωρες δωρεές. Την ίδια χρονιά ο Ιβάν Ντενίσεβιτς αγόρασε ένα μεγάλο οικόπεδο στην οδό Νικόλσκα για στη Μόσχα, όπου σύντομα ανεγέρθηκε με δικά του έξοδα ένα παρεκκλήσι, εις το όνομα του μεγαλομάρτυρα και θεραπευτή Παντελεήμονα. Αγόρασε και ένα άλλο οικόπεδο στην οδό Μπαλσάια Παλιάνκα και λίγα χρόνια αργότερα χτίστηκε σε αυτό το μετόχι του Αγίου Παντελεήμονα.
Строительство церквей, поддержка храмов и монастырей, помощь сиротам и обездоленным были для Сушкиных не менее важной частью жизни, чем их коммерческая деятельность. А по сути, даже бизнес свой они построили так, чтобы он работал на благо ближних. В 1871 году Иван Денисович Сушкин вместе с сыновьями учредил в Туле с помощью собственного капитала общественный банк. Его система была устроена так, что определенный процент со всех вкладов ежемесячно шел на содержание городских приютов, пособия беднякам, стипендии для бедных учащихся и студентов, пожертвования церквям. В этом же году Петр и Иван Сушкины открыли в городе странноприимный дом для неимущих паломников, выделив на это немалую по тем временам сумму – 15 тысяч рублей. Столько же пожертвовали они на содержание Петровской богадельни.
Η οικοδόμηση εκκλησιών, η υποστήριξη ναών και μοναστηριών, η βοήθεια προς τα ορφανά και τους μειονεκτούντες δεν ήταν λιγότερο σημαντικά για τους Σούσκινοι από τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Στην πραγματικότητα έχτισαν την επιχείρησή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί για το καλό των γειτόνων τους. Το 1891 ο Ιβάν Ντενίσεβιτς Σούσκιν μαζί με τους γιους του ίδρυσαν τη δημόσια τράπεζα στην Τούλα με την βοήθεια του δικού τους κεφαλαίου. Το σύστημά της ήταν διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε ένα ορισμένο ποσοστό όλων των καταθέσεων να πηγαίνει κάθε μήνα για την συντήρηση των ορφανοτροφείων της πόλης, τα επιδόματα στους φτωχούς, τις υποτροφίες για τους φτωχούς φοιτητές και μαθητές και τις δωρεές προς τις εκκλησίες. Την ίδια χρονιά ο Πέτρος και ο Ιβάν Σούσκινοι άνοιξαν στην πόλη ένα σπίτι για άπορους προσκυνητές, έχοντας διαθέσει ένα σημαντικό ποσό για την εποχή εκείνη, 15.000 ρούβλια. Το ίδιο ποσό δώρησαν στο πτωχοκομείο της Πετρόφσκαγια.
Сушкины были активными членами Тульского общества «Милосердие», причем не просто числились в списках, выплачивая обязательные взносы, а по-настоящему участвовали в делах этой крупной благотворительной организации. Петр и Андрей лично инспектировали городские больницы, приюты и училища, чтобы выяснить, в чем нуждаются эти учреждения, а затем оказывали соответствующую финансовую помощь. В своей торговой конторе они принимали людей с прошениями и на каждое обязательно откликались. Большое пожертвование братья Сушкины сделали обществу милосердия на приобретение бесплатных квартир для размещения бедняков, не имеющих собственного крова. Они участвовали в закупках хлеба для раздачи нищим. На Пасху и Рождество финансировали бесплатные праздничные обеды, которые общество организовывало для неимущих граждан. Обеспечивали приданым девиц из бедных семейств, оплачивали тяжелобольным необходимое лечение.
Οι Σούσκινοι ήταν ενεργά μέλη της κοινωνίας της Τούλας, ελεημοσύνη. Επιπλέον δεν ήταν απλώς στους καταλόγους. Πλήρωναν τις υποχρεωτικές εισφορές και συμμετείχαν πραγματικά στις υποθέσεις αυτής της μεγάλης φιλανθρωπικής οργάνωσης. Ο Πιότρ και ο Ανδρέας επιθεώρησαν προσωπικά τα νοσοκομεία, τα ορφανοτροφεία και τα σχολεία της πόλης για να μάθουν τι χρειάζονται αυτά τα ιδρύματα και στη συνέχεια παρήχαν την κατάλληλη οικονομική βοήθεια. Στο εμπορικό τους γραφείο δέχονταν ανθρώπους με αιτήματα και σε κάθε αίτημα ανταποκρίνονταν. Οι αδελφοί Σούσκινοι έκαναν μεγάλη δωρεά στην εταιρεία Ελεημοσύνη για την αγορά δωρεάν διαμερισμάτων για τη στέγαση των φτωχών που δεν είχαν το δικό τους καταφύγιο. Συμμετείχαν στην αγορά ψωμιού για τη διανομή του στους φτωχούς. το Πάσχα και τα Χριστούγεννα χρηματοδοτούσαν δωρεάν εορταστικά δείπνα, τα οποία διοργάνωνε η εταιρεία για τους φτωχούς πολίτες και παρήχαν πρίκα σε κοπέλες από φτωχές οικογένειες. Πλήρωναν την απαραίτητη θεραπεία για τους βαριά ασθενείς.
Одним словом, неудивительно, что первый игумен русской обители на Афоне, а впоследствии известный афонский старец Макарий Сушкин, произошел именно из этой милосердной, чтящей Божьи заповеди о любви к ближнему, семьи. Твердая вера помогла Сушкиным перенести нелегкое испытание. В 1886 году на фоне всеобщего экономического спада общественный банк Сушкиных разорился. Семейство было вынуждено в буквальном смысле начинать все с нуля. Но и обедневшие Сушкины никогда не отказывали голодному в куске хлеба, бесприютному в ночлеге. Такими, милосердными и чуткими, невзирая на жизненные обстоятельства, и сохранила их история для потомков.
Με λίγα λόγια, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο πρώτος ηγούμενος της Ρωσικής Μονής στο Άγιο Όρος και αργότερα ο διάσημος αγιορείτης Γέροντας Μακάριος προέρχονταν από αυτήν την ελεήμων οικογένεια, η οποία τηρούσε τις εντολές του Θεού για την αγάπη προς τον πλησίον. Η σταθερή πίστη βοήθησε τους Σούσκιν να αντέξουν μια δύσκολη δοκιμασία. Το 1886, στο πλαίσιο μιας γενικής οικονομικής ύφεσης, η δημόσια τράπεζα των Σούσκιν χρεοκόπησε. Η οικογένεια αναγκάστηκε να ξεκινήσει κυριολεκτικά τα πάντα από το μηδέν. Αλλά ακόμη και φτωχοί, οι Σούσκιν δεν αρνήθηκαν ποτέ σε έναν πεινασμένο άνθρωπο ένα κομμάτι ψωμί ή σε έναν άστεγο ένα κατάλημα για μια νύχτα. Η ιστορία τους τους διατήρησε για τους μεταγενέστερους ως τέτοιους φιλεύσνοχνους και ευαίσθητους παρά τις συνθήκες της ζωής.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Урок от старца.
Μάθημα από τον Γέροντα.
Жил в одном доме старик вместе с тремя своими сыновьями. Дом их стоял возле самого болота, и земля вокруг была топкая, неплодородная. Вот пришло время отцу умирать. Позвал он своих сыновей и говорит: «Слушайте, сыновья, надо вам с этого места переселяться. Болото посылает нам беды и болезни. Постройте себе дом на склоне горы и заживете хорошо. Но прежде чем приступить к делу, посоветуйтесь с мудрым старцем, который живет в лесу». Отец умер, и братья решили, что надо им и впрямь переселяться с болота. Но сначала сходить и посоветоваться со старцем. Вот пришел старший брат к мудрому старцу и спрашивает: «Что нам делать? Скажи, плохо мы сделаем, если с болота уйдем и построим себе дом на склоне горы?» «Плохо», ответил старец, не оставляя работы, которой был занят.
Ζούσε σε ένα σπίτι ένας γέρος μαζί με τους τρεις γιους του. Το σπίτι τους βρισκόταν κοντά σε ένα βάλτο και οι γύτροι γύρω ήταν βαλτώδεις, άγωνοι. Ήρθε η ώρα να πεθάνει ο γέρος και φώναξε τους γιους του και λέει: «Ακούστε, γη μου, πρέπει να μετακομίσετε από αυτό το μέρος. Ο βάλτος μας στέλνει δυστυχίες και ασθένειες. Χτίστε στον λόφο του βουνού ένα σπίτι και θα ζήσετε καλά. Αλλά πριν ξεκινήσετε τη δουλειά, συμβουλευτείτε τον σοβό γέροντα που ζει στο δάσος. Πέθανε ο πατέρας και οι αδελφοί αποφάσισαν πως όντως πρέπει να φύγουν από το βάλτο, αλλά πρώτα πρέπει να πάνε να συμβουλευτούν τον γέροντα. Ήρθε ο μεγάλος αδελφός στον σοφό γέροντα και ρωτά: «Τι να κάνουμε? Πες μας, θα κάνουμε κακό αν φύγουμε από το βάλτο και αν χτίσουμε ένα σπίτι στο λόφο του βουνού?» «Κακό θα κάνετε», απάντησε ο γέροντας, χωρίς να σταματήσει τη δουλειά που είχε.
Печальным вернулся старший брат домой. «Да рассказал ли ты ему о наших несчастьях?» — воскликнул средний брат. «Пойду-ка я и сам поговорю со старцем». Средний брат пошел в лес. «Скажи, уважаемый, — обратился он к старцу, — как нам быть? Возле болота жить больше нет сил. Беды и болезни измучили. Как думаешь, стоит ли нам уйти оттуда? Плохо ли будет, если мы построим дом на склоне горы?» «Плохо будет», — ответил старец.
Θυμμένος γύρισε ο μεγάλος αδελφός σπίτι. «Και του είπες για τις δυστυχίες μας?» αναφώνησε ο μεσαίος αδελφός. «Θα πάω εγώ και θα μιλήσω μόνος μου με τον γέροντα». Πήγε λοιπόν ο μεσαίος αδελφός στο δάσος. «Πες μας αξιότιμε», απευθύνθηκε στο γέροντα. «Τι να κάνουμε? Δίπλα στον βάλτο δεν μπορούμε πια να ζούμε. Οι δυστυχίες και οι ασθένειες μας έχουν κουράσει. Τι νομίζεις, αξίζει να φύγουμε από εκεί? Θα ήταν κακό αν χτίζαμε ένα σπίτι στον λόφο του βουνού?» «Κακό θα ήταν», απάντησε ο γέροντας.
Вернулся и средний брат домой невеселым. «Ну что же», — сказал младший брат, — «теперь, видно, мой черед идти к старцу. Как он скажет, так и будет». И он отправился в лес к избушке старца. «О, мудрый старец», — сказал младший брат, — «умирая, наш отец завещал нам уйти с болота, где нас измучили болезни и беды. Хорошо ведь будет, если мы построим себе дом на склоне горы. Как ты нам посоветуешь?» «Очень хорошо будет, сын мой», — ответил старец.
Γύρισε και ο μεσαίος αδελφός στο σπίτι, στεναχωρημένος. «Λοιπόν», είπε ο μικρός αδελφός, «τώρα φαίνεται πως ήρθε η σειρά μου να πάω στο γέροντα. Ό,τι και αν πει, έτσι θα γίνει». Και ξεκίνησε για το δάσος, για την καλύβα του γέροντα. «Όσο φε γέροντα», είπε ο μικρός αδελφός. «Πεθαίνοντας, ο πατέρας μας ζήτησε να φύγουμε από το βάλτο. Αφού μας κούρασαν οι ασθένειες και οι δυστυχίες, καλό θα είναι να χτίσουμε ένα σπίτι στο βουνό. Ποια είναι η συμβουλή σου?» «Πολύ καλό θα είναι, γιέ μου», απάντησε ο γέροντας.
Поблагодарил младший сын старца и побежал домой, как на крыльях. Старшие братья даже рты раскрыли от удивления, услышав ответ старца, а потом рассердились. Получается, что старик над ними двоими просто посмеялся. Побежали они все трое в лес разобраться, что к чему. «Я вовсе и не думал ни над кем смеяться», — сказал старец. «Вы спросили меня, плохо ли будет, если мы построим дом на склоне горы? А младший брат сказал так. Хорошо ведь будет, если мы построим себе дом на склоне горы?» Я ему ответил. «Очень хорошо будет». Я ответил ему так, потому что он начал с хорошего, а вы — с плохого. А разве может работа спориться, если начинать ее со страхом, думая о плохом? Всякое новое дело нужно начинать с доброго помысла. На всю жизнь запомнили братья этот урок от старца и хорошо зажили на новом месте.
Ευχαρίστησε ο μικρός γιος τον γέροντα και έτρεξε σπίτι σαν είχε φτερά. Οι μεγάλοι αδελφοί άνοιξαν ακόμα και τα στόματά τους από έκπληξη. Ακούγοντας την απάντηση του γέροντα, θύμωσαν. Δηλαδή ο γέροντας απλώς τους κορόιδεψε και τους δύο. Έτρεξαν και οι τρεις στο δάσος για να καταλάβουν τι συνέβη. «Δεν ήθελα να κοροϊδέψω κανέναν», είπε ο γέροντας. «Εσείς με ρωτήσατε, θα είναι κακό αν χτίσουμε στο λόφο του βουνού?» Ενώ ο μικρός αδελφός είπε, «Καλό θα είναι αν χτίσουμε στον λόφο του βουνού». Και το απάντησα. «Πολύ καλό θα είναι». Το απάντησα έτσι γιατί αυτός ξεκίνησε με το καλό, ενώ εσείς με το κακό. Και μήπως μπορεί να πετύχει η δουλειά αν την αρχίσεις με φόβο, σκεπτόμενος το κακό? Κάθε νέα δουλειά πρέπει να ξεκινά με καλή σκέψη. Για όλη τους τη ζωή λοιπόν οι αδελφοί θυμόταν αυτό το μάθημα από το γέροντα και ζούσαν καλά στο νέο τους μέρος.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Αλέξανδρος και η Γελένα Λενκόε.
Народный артист России Александр Сергеевич Ленков никогда не афишировал подробности своей личной жизни. Однако близкие друзья и коллеги актера знали, что он счастлив со своей единственной и любимой женой Еленой. Рядом друг с другом, деля на двоих радости и заботы, Александр и Елена Ленковы прожили 50 лет.
Ο λαϊκός καλλιτέχνης της Ρωσίας, Αλέξανδρος Σεργέγεβιτς Λενκόφ, δεν διαφήμισε ποτέ λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής. Ωστόσο, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συνάδελφοι του ηθοποιού γνώριζαν ότι ήταν ευτυχισμένος με τη μοναδική και αγαπημένη του σύζυγο, Έλενα. Ο Αλέξανδρος και η Έλενα Λενκόφ πέρασαν μαζί 50 χρόνια, μοιράζοντας χαρές και ανησυχίες.
Встретились они еще в детстве. Александру было 11 лет. Одноклассница пригласила его на день рождения. Нарядный, с подарком, Саша пришел в гости. Именинница познакомила мальчика со своей сестрой Леночкой. Она была на год младше и училась в третьем классе. Большеглазая светловолосая девочка сидела на диване и с увлечением читала журнал. Вид у нее был серьезный и задумчивый. Саша сразу же проникся к ней глубокой симпатией. Леночке тоже понравился веселый, улыбчивый одноклассник старшей сестры. Так началась их трогательная детская дружба. Саша и Лена всюду ходили вместе. Паренек вел себя как настоящий рыцарь. Носил Леночкин портфель из школы, оберегал и защищал девочку.
Гнористикан, όταν ήταν παιδιά. Ο Αλέξανδρος ήταν 11 ετών. Ένας συμμαθητής του τον προσκάλεσε σε ένα πάρτι γενεθλίων. Ντυμένος, με ένα δώρο, ο Σάσα ήρθε να τον επισκεφθεί. Η εορτάζουσα σύστησε το αγόρι στην αδελφή της Λένατσκα. Ήταν ένα χρόνο μικρότερη και φοιτούσε στην τρίτη τάξη. Το κορίτσι με τα μεγάλα μάτια και τα ξανθά μαλλιά καθόταν στον καναπέ και διάβαζε με ενθουσιασμό ένα περιοδικό. Έδειχνε σοβαρή και σκεπτόμενη. Ο Σάσα τη συμπάθησε αμέσως. Στην Λένατσκα άρεσε επίσης ο χαρούμενος χαμογελαστός συμμαθητής της μεγαλύτερης αδελφής της. Έτσι ξεκίνησε η συγκινητική παιδική τους φιλία. Ο Σάσα και η Λένα πήγαιναν παντού μαζί. Το αγόρι συμπεριφερόταν σαν πραγματικός υπότης. Μετέφερε την τζάντα της Λένατσκα από το σχολείο, προστάτευε και υπερασπιζόταν το κορίτσι συνεχώς.
С годами дружба ребят только крепла, но появилось в ней что-то новое. В старших классах Александр и Лена поняли, что влюблены. Но еще несколько лет после школы стеснялись признаться в этом. Хотя продолжали встречаться едва ли не каждый день, а по вечерам созванивались и долго разговаривали, словно не виделись целую вечность. Между тем родители Елены были уверены, что молодые люди давно открыли друг другу свои чувства и не понимали, почему же они медлят с браком. Однажды мама девушки решила напрямую спросить об этом у дочери. Взволнованная Елена позвонила Александру и, смущаясь, обо всем рассказала. Счастью юноши не было предела. Наконец-то исчезла недосказанность. Он признался Лене, что давно любит ее и готов жениться немедленно. Девушка заплакала от радости и приняла предложение.
Με την πάροδο των χρόνων, η φιλία των παιδιών γινόταν όλο και πιο δυνατή. Αλλά υπήρχε κάτι καινούριο σε αυτή. Στο Λύκειο, ο Αλέξανδρος και η Λένα συνειδητοποίησαν ότι αγαπιούνται. Αλλά για μερικά χρόνια μετά το σχολείο, ντρέπονταν να το παραδεχτούν. Παρόλο που συνέχισαν να συναντιόνται σχεδόν κάθε μέρα και τα βράδια τηλεφωνούσαν και μιλούσαν ο ένας με τον άλλο για πολλή ώρα, σαν να είχαν να δουν ο ένας τον άλλο αιώνες. Εν τω μεταξύ, οι γονείς της Έλενας ήταν σίγουροι ότι οι νέοι είχαν αποκαλύψει προπολού τα συναισθήματά τους, ο ένας προς τον άλλο, και δεν καταλάβαιναν γιατί καθυστερούσαν να παντρευτούν. Μία μέρα, η μητέρα της κοπέλας αποφάσισε να ρωτήσει απευθείας την κόρη της σχετικά με αυτό. Ενθουσιασμένη, η Έλενα τηλεφώνησε στον Αλέξανδρο και ντρεπόμενη μίλησε για όλα. Η ευτυχία του νεαρού άνδρα δεν περιγράφονταν. Επιτέλους εξαφανίστηκε η αοριστία. Ομολόγησε στη Λένα ότι την αγαπούσε από καιρό και ήταν έτοιμος να την μαντρευτεί αμέσως. Η κοπέλα έκλεψε από χαρά και αποδέχθηκε την πρόταση γάμου.
Они поженились в 1964-м, а через год Александр окончил обучение в студии при театре имени Моссовета и поступил в труппу. Актер с удивительной теплой улыбкой и добрыми глазами был востребован не только на сцене, но и в кино. И пусть роли ему чаще всего доставались второстепенные, каждая из них надолго запоминалась зрителям. Особенно любил Леньков сниматься в детских кинолентах и озвучивать мультфильмы. В 1969 году у них с Еленой родилась дочь Екатерина. Хорошую детскую одежду в те годы достать было непросто, и Александр сел за швейную машинку. У актера оказался талант к шитью. Он настолько хорошо освоил ремесло, что часто шил обновки и для жены. Времени хватало на все. У меня в жизни есть счастье. С радостью идти на работу и потом с такой же радостью возвращаться с работы домой, говорил актер.
Παντρεύτηκαν το 1964 και ένα χρόνο αργότερα ο Αλέξανδρος αποφύτησε από το στούντιο του θεάτρου Μασσαβέτ και εντάχθηκε στον θείασο. Ένας ηθοποιός με ένα υπέροχο ζεστό χαμόγελο και ευγενικά μάτια. Ήταν περιζήτητος όχι μόνο στη σκηνή, αλλά και στον κινηματογράφο. και αν και έπαιρνε μικρούς ρόλους, κάθε ένας από αυτούς για μεγάλο χρονικό διάστημα απομνημονεύονταν στη μνήμη του κοινού. Ιδιαίτερα άρεσε στον Λενκόφ να πρωταγωνιστεί σε παιδικές ταινίες ή να ασχολείται με την μεταγλώτηση κινουμένων σχεδίων. Το 1969 αυτός και η Έλενα απέκτησαν μία κόρη, την Εκατερίνα. Το να αγοράσει κανείς καλά παιδικά ρούχα εκείνα τα χρόνια δεν ήταν εύκολο και ο Αλέξανδρος κάθεσε και άρχισε να ράβει. Ο Θεοποιός είχε ταλέντο στο ράψιμο. Κατέκτησε τόσο καλά την τέχνη που συχνά έραβε ρούχα και για τη σύζυγό του. Υπήρχε αρκετός χρόνος για όλα. Είμαι ευτυχισμένος σε αυτή τη ζωή, γιατί έχω χαρά να πηγαίνω στη δουλειά και στη συνέχεια με την ίδια χαρά επιστρέφω στο σπίτι μου, είπε ο ηθοποιός.
Леньковы старались как можно больше времени проводить вместе. Они любили ходить в походы. Однажды отправились в Крым дикарями с палаткой, бродили по горам. Приходила Елена и на спектакли мужа. Когда после представления коллеги Александра видели его рядом с женой, сразу бросалась в глаза нежность, с которой супруги смотрели друг на друга, их светлые отношения. Они просто лучились любовью, говорили знакомые Леньковых, и называли их счастье солнечным.
Οι Λενκόφ προσπαθούσαν να περνούν όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο μαζί. Τους άρεσε να πηγαίνουν για κάμπινγκ. Μια φορά πήγαν στην Κρυμαία ως άγριοι, με μια σκηνή, και εγκαταστάθηκαν στη μέση των βουνών. Η Έλενα ερχόταν επίσης στις παραστάσεις του συζύγου της, όταν μετά την παράσταση οι συνάδελφοι του Αλεξάνδρου τον είδαν δίπλα στη σύζυγό του, αμέσως χτύπησε στα μάτια η τρυφερότητα με την οποία οι σύζυγοι κοιτούσαν ένας τον άλλο. Η φωτεινή του σχέση. Απλά ακτινοβολούσαν από αγάπη, δήλωσε ένας γνωστός του Λενκόφ και αποκάλεσε την ευτυχία τους ηλιόλουστη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Святой Григорий Синаид родился во второй половине XIII века в Малой Азии. В молодости юноша был пленен османскими турками, напавшими на его родное село. Пленников увезли в древнегреческий город Лаодикию, что находится на территории современной Турции. Из плена будущего схимонаха выкупили греческие христиане. Верующих поразило пение заключенных на церковной службе. Турки отпускали узников в храм, находившийся рядом с их военным лагерем. Там жители и услышали псалмы и каноны в исполнении Григория и хора пленных. После освобождения юноша постригся в иноческий чин и до конца жизни нес монашеский подвиг. Уже став опытным духовным наставником, схимонах Григорий сам начал писать церковные песнопения. Святой так говорил своим ученикам: «Не скрывай талант, не для тебя дан он Богом, но для того, чтобы ты передал его другим».
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης γεννήθηκε στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα στην Μικρά Ασία. Ο νεαρός εχμαλωτίστηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους που επιτέθηκαν στο χωριό του. Οι εχμάλωτοι μεταφέρθηκαν στην αρχαία ελληνική πόλη Λαοδίκεια, η οποία βρίσκεται στο έδαφος της σημερινής Τουρκίας. Ο μελλοντικός μεγαλόσχημος σώθηκε από την εχμαλωσία από Έλληνες χριστιανούς. Οι πιστοί εντυπωσιάστηκαν από το τραγούδι των εχμαλώτων κατά τη λειτουργία στην Εκκλησία. Οι Τούρκοι επέτρεπαν στους εχμαλώτους να πάνε στο ναό, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο στρατόπεδό τους. Εκεί οι κάτοικοι άκουσαν ψαλμούς και κανόνες που τραγουδούσε ο Γρηγόριος και η χοροδία των εχμαλώτων. Μετά την απελευθέρωσή του, ο νεαρός άνδρας έλαβε τη μοναχική κουρά και πραγματοποιούσε μοναστικά κατορθώματα μέχρι το τέλος της ζωής του. Έχοντας ήδη γίνει έμπειρος πνευματικός σύμβουλος, ο μεγαλόσχημος ο Γρηγόριος άρχισε ο ίδιος να γράφει εκκλησιαστικούς ύμνους. Ο Άγιος έλεγε στους μαθητές του: «Μην κρύβεις το ταλέντο σου. Ο Θεός σου το έδωσε για να το μεταδώσεις στους άλλους».
Μουσική Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Одна из заповедей гласит: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела». Суббота – священный день отдохновения, который может и не совпадать с нашей календарной субботой. В большинстве языков они обозначаются разными словами. В церкви с самого ее основания священный день отдохновения – это воскресенье. Но не только. Также и дни больших церковных праздников. Иногда люди пугаются, что если они станут выполнять работу в эти дни, даже самую простую по дому, их постигнут какие-то мистические беды. Это суеверие. Каких-то злых чудес с нами не случится, но, тем не менее, мы жестоко обкрадываем самих себя и опустошаем свою жизнь, когда работаем в празднике.
Мия по дисендолес лей, на тимасе то савато, я на то агиазис. Έξι ημέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου. Αλλά η έβδομη ημέρα είναι το Σάββατο του Κυρίου του Θεού σου. Σε αυτήν δεν θα κάνεις καμία εργασία. Το Σάββατο είναι μια ιερή ημέρα ανάπαυσης, η οποία μπορεί να μην συμπίπτει με το ημερολογιακό μας Σάββατο. Στις περισσότερες γλώσσες υποδηλώνεται με διαφορετικές λέξεις. Στην Εκκλησία, από την ίδρυσή της, η ιερή ημέρα ανάπαυσης είναι η Κυριακή. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και τις ημέρες των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας. Μερικές φορές οι άνθρωποι φοβούνται ότι αν κάνουν τις δουλειές τους εκείνες τις ημέρες, ακόμη και τις πιο απλές δουλειές στο σπίτι, θα μπλέξουν σε κάποιο μυστικιστικό πρόβλημα. Αυτό είναι μια δυσιδαιμονία. Δεν θα μας συμβούν κακά θαύματα, αλλά παρόλα αυτά, ληστεύουμε σοβαρά τους εαυτούς μας και καταστρέφουμε την ζωή μας όταν εργαζόμαστε στις διακοπές.
Почему Бог заповедует эти дни отдыха? И почему это так важно, что входит в число 10 заповедей? Конечно, мы все нуждаемся в периодическом отдыхе. Всех денег не заработаешь, а попытки работать на износ приводят только к тому, что человек переутомляется, заболевает и надолго теряет работоспособность. Но дело не только в этом. Главное препятствие к молитве, к общению с Богом, к духовному возрастанию – это некогда, не успеваем. На самом деле, речь тут даже не о нехватке времени, а о загнанности. Люди, вымотавшись на работе, бессильно утыкаются в телевизор или компьютер, чтобы на следующий день, как белки, бежать в том же колесе.
Γιατί ο Θεός προστάζει αυτές τις ημέρες ανάπαυσης και γιατί είναι τόσο σημαντικό που περιλαμβάνεται στις 10 εντολές? Φυσικά, όλοι χρειαζόμαστε περιστασιακή ξεκούραση. Δεν μπορείς να βγάλεις όλα τα χρήματα. Και αν προσπαθήσουμε να δουλέψουμε πολύ σκληρά, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να καταπονηθούμε, να αρρωστήσουμε και να μην μπορούμε να εργαστούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά δεν πρόκειται τόσο πολύ γι' αυτό. Το κύριο εμπόδιο στην προσευχή, στην κοινωνία με τον Θεό, στην πνευματική ανάπτυξη είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος, δεν προλαβαίνουμε. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται καν για έλλειψη χρόνου, αλλά για υπερφόρτωση. Οι άνθρωποι εξαντλημένοι στη δουλειά θάβονται αβοήθητοι στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή, μόνο και μόνο για να τρέξουν σαν σκίουροι στον ίδιο τροχό την ίδια μέρα.
День седьмой, как и вообще церковные праздники, это возможность покинуть это колесо, выделить в своей жизни время покоя, мира, когда мы можем всякое житейское отложить попечение, предоставить земле самой обращаться по своей орбите и всем делам подождать до понедельника. Как показывает опыт, за это время мы ничего не теряем в мирском плане, зато очень многое приобретаем в духовном. Мы учимся правильным отношениям с Богом. Тому, что наша самая первая обязанность состоит в том, чтобы воздавать славу, благодарение и поклонение тому, кто нас создал и искупил. Мы учимся правильному отношению к молитве. Как сказал в одном из своих интервью святейший патриарх Кирилл, нужно правильно расставить, как сейчас говорят, приоритеты. Духовная жизнь – это не хобби, не развлечение, на которое у нас может хватать или не хватать времени. Это основание, на котором мы строим все остальное. Когда мы учимся отводить должное время Богу, мы выходим из состояния вечной загнанности и становимся ближе к Его Царству.
Η έβδομη ημέρα, όπως και οι εκκλησιαστικές αργίες γενικότερα, είναι μια ευκαιρία να αφήσουμε τον τροχό, να βάλουμε στην άκρη μια περίοδο ειρήνης στη ζωή μας, όταν μπορέσουμε να αφήσουμε στην άκρη όλες τις κοσμικές ανησυχίες, να αφήσουμε την ίδια τη γη να τρέξει στην τροχιά της και να αφήσουμε όλες τις δουλειές να περιμένουν μέχρι τη Δευτέρα. Η εμπειρία δείχνει ότι δεν χάνουμε τίποτα κοσμικό κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, αλλά κερδίζουμε πολλά πνευματικά. Μαθαίνουμε τη σωστή σχέση με τον Θεό, ότι το πρώτο μας καθήκον είναι να δίνουμε δόξα, ευχαριστίες και λατρεία σε Εκείνον που μας δημιούργησε και μας λύτρωσε. Μαθαίνουμε τη σωστή στάση στην προσευχή, όπως είπε ο Αγιότατος Πατριάρχης Κύριλλος σε μία από τις συνεντεύξεις του, πρέπει να θέσουμε, όπως λένε τώρα, τις σωστές προτεραιότητες. Η πνευματική ζωή δεν είναι χόμπι, δεν είναι διασκέδαση για την οποία μπορεί να έχουμε ή να μην έχουμε χρόνο. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλα τα υπόλοιπα. Όταν μαθαίνουμε να αφιερώνουμε τον κατάλληλο χρόνο για τον Θεό, βγαίνουμε από την κατάσταση της διαρκούς ακινησίας και ερχόμαστε πιο κοντά στη Βασιλεία Του.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.